Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti əhd sərəncamı imzaladı, 200-dən çox məhbus əhv olundu, ancaq siyasi məhbus hesab olunanların adı siyahıda yoxdur. Bakıda yenə valyutanın qara bazarı mı yaranır? Ekspert Əkrəm Əsənov deyir ki, faktik olaraq 90-cı illərdəki qara bazar qayıdır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirova 6 il həbs cəzası kəsdi. Bu ilki Şaxta Babalar və Qar Qızlar kimlərdir? Yeni ilin qəhrəmanlarına necə çevriliblər? Azadlıq Live-də günün sualı isə Naxçıvanda dollarla kreditləri olanların 1,5% məzənnəsi ilə qaytarmasıdır. Naxçıvan modeli digər yerlərdə də tətbiq oluna bilərmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident İlham Əliyev dekabrın 28-də növbəti əf sərəncamı imzalayıb. Bu barədə Prezident Az saytı məlumat yayır. Ümumilikdə sərəncam 210 nəfərə məhbusa şamil edilir. Amma yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus hesab olunan məhbuslardan heç biri bu əf sərəncamına düşməyib. Bu barədə az sonra daha ətraflı, həmçinin Azadlıq Radiosu Az saytında geniş siyahı ilə tanış ola bilərsiniz. Jurnalist Rauf Mirqədirov isə dekabrın 28-də 6 il azadlıqdan məhrum edildi.
Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirova 6 il həbs cəzası kəsilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. Prokuror bundan əvvəlki prosesdə Rauf Mirqədirova 7 il həbs istəmişdi. Rauf Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub və dərhal da həbs edilmişdi. O dövlətə xəyanətdə Ermənistan xeyrinə casusluq etməkdə ittiham olunurdu. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. Rauf Mirqədirov ittihamı rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. O, bundan əvvəlki prosesdə son sözlə çıxış edərək günahsız olduğunu və məhkəmədən ona bəraət hökmünün çıxarılmasını istəmişdi. Amnesty International təşkilatı da daxil olmaqla bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar onu siyasi məhbus elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. 2015-ci ildə Azərbaycanda əcnəblərə 6 uşaq övladlığa verilib. Bu barədə APA-ya Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. ABŞ-a 1, Türkiyəyə 2, Rusiyaya isə 3 uşaq övladlığa verilib. 2017-14-cü illər arasında əcnəblərə ümumilikdə 43 uşaq övladlığa verilib ki, onların arasında Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşları və ABŞ vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Siyahıda Fransa, İsveçrə və Azərbaycanlı ailə quran Türkiyə vətəndaşları da var. Yeni il bayramı günlərində Bakı şəhər təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Məlumata görə bayram günlərində 140 briqada xətti olacaq. Stansiya lazımi avadanlıq və dərman vasitələri ilə təchiz olunacaq. Qeyd edək ki, 31 dekabr həm də dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Bu bayram günlərində həmçinin qeyd edək ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin polisin bütün orqanları, habelə yol polisi gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. 2015-ci ilin sonlarına dək Rusiya iqtisadiyyatında 4% gerilmə olub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dekabrın 28-də açıqladığı hesabatda belə deyilir. İlin əvvəllərindən bu yana Rusiyada qiymətlər 12% qalxıb, ilkin illik baxımından isə bu 15% deməkdir. İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulkyayev hələ noyabrın sonlarında ölkədə iqtisadi tənəzzülün bitdiyini bildirmişdi, amma artıq dekabrın ortalarında nazir ölkədə iqtisadi vəziyyətin bir qədər pisləşdiyini etdiyini etiraf edib. Prezident Putin isə dekabrın 17-sində keçirdiyi illik mətbuat konferansında böhranın pik həddinin ötüşdüyünü demişdi, amma Rusiyanın keçmiş maliyyə naziri Aleksey Kudrin bununla razılaşmır. O, İntifax agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, əgər neftin qiyməti yarım il ərzində aşağı həddə olsa, Rusiyada iqtisadi geriləmə davam edəcək. Kudrin həmçinin antiböhran proqramının hazırki riski bir qədər neytrallaşdırılması ilə bağlı hökumətin nikbinliyi ilə bölüşmür. O hesab edir ki, bu tədbirlər bank sektorunda mühüm rol oynasa da sərmayələr və əhalinin real gəlirləri xeyli azalıb. Rusiya rublu isə bu arada düşməkdə davam edir. Dekabrın 28-də 1 dollar 72 rubla satılıb ki, bu 2015-ci ildə rekord həddir, aşağı göstəricidir. 1 avro isə 79.5 rubl olub. Ekspertlər bunun səbəbini neftin düşməsi və illik vergi ödənişi mərhələsinin artıq yekunlaşması ilə izah edirlər. Sberbankın rəhbəri German Greb bunu ciddi böhran, indiki vəziyyəti ciddi böhran hesab edir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyası ilə danışıqlara ehtiyac olmadığını deyib. Qeyd edək ki, partiyanın lideri Demirtaş bu yaxınlarda Moskva səfəri zamanı Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasını pisləyib. Davutoğlu bunu satqınçılıq adlandırıb. Baş nazir dekabrın 28-də İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı Demirtaşla danışıqların mümkünlüyünü istisna edib. O bildirib ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri daşıdıqları yükün ciddiliyini anlamalı və səmimi olmalıdırlar.
Türkiyə Büyük Millət Meclisinə gələn hər kəs bu milləti təmsil etmənin ciddiyyətini taşıyacaq. Gecə ürettiği bazı esprilərlə bizimlə şey yapacağını, istihza edeceğini düşünənlər öncə ders oturup bir ciddiyet ders şeyinden geçecekler, testinden geçecekler. Ya samimi olurlar ve ciddi olurlar, bizim bütün kapılarımız açık olur. Ya samimiyetten uzak dururlar, ciddiyeti de unuturlar. O zaman da onlara hadlerini bildiririz.
Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu bundan əvvəl müxalifət partiyalarını konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı dialoqa çağırıb, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası icra sisteminin prezidentə keçməsinə cəhd göstərir, yəni prezidentin səlahiyyətlərinin artırılmasını istəyir. Qeyd edək ki, Türkiyənin Suriyanın sərhədi yaxınlığında Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Prezidentin bugün verdiyi əhd sərəncamından başlayırıq. Çoxdan gözlənilən bu sərəncam verildi. Ancaq siyahı ilə tanış olanda hüquq müdafiəçilərinin vicdan məhbusu, siyasi məhbus hesab elədiklərinin adları bu əhv olunanlar siyasında olmadığı bilindi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 28-də növbəti əhv sərəncamı imzalayıb. 200-dən çox adama bu əhv sərəncamı şamil edilir. Siyahıda vicdan məhbusu, siyasi məhbus hesab olunanların hüquq müdafiəçiləri, beynəlxalq hüquq təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus hesab olunanların adı bu siyahıda niyə yoxdur? Adı hüquq müdafiəçilərinin siyasında olan şəxslərin azadlığa çıxmaması beynəlxalq hayqü ilə bağlıdır. Bu məsələ tərəfində bir belə hayqü tələblər olmasaydı, onları da azadlıqda görərdik. Bunu insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvü Əl-Məmməd Nuriyev prezidentin imzaladığı əhv sərəncamını şərh edərkən Azadlıq Radiosuna deyir. O deyir ki, çox təəssüf ki, bəzən əhv sərəncamı ərəfəsində istər burada, istərsə də beynəlxalq qurumlar tərəfindən belə tələblər qoyulur. Mən düşünürəm ki, biz hər şeydən əvvəl həmin şəxslərin azadlığa çıxması üçün mümkün stimullaşdırıcı fikirlər söyləməli idi. Çox təəssüf edirəm ki, belə hakimlər bizim məqsədimizə çatmağımıza mani olur. Ona görə gələcəkdə bu cür addımlar ərəfəsində beynəlxalq hayqü olmasına ehtiyac yoxdur. Bizim Azərbaycanda bu məsələni həll etmək imkanımız var. Bunu Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Əl-Məmməd Nuriyev, İntiqam Əliyev, Tofiq Yaqublu, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov, İlqar Məmmədov və başqalarının siyahıda görmək istədiyini bildirib. Vicdan məhbuslarının, siyasi məhbus hesab olunanların adı niyə bu əhs sərəncamında yoxdur? Görə bu barədə Arzu Abdullayeva nə deyir? Stat, bizim gözlədiyimiz adların heç biri siyahıda yoxdur. Biz hətta fikirləşirdik ki, təqdim etdiyimiz siyahıdan hətta bir iki adamın adı əhs sərəncamına düşərsə, başqalarının qabağında necə pərt olarıq. Ancaq indi siyahımızdan heç kim yoxdur. İşçi qrupun başqa üzvü Arzu Abdullayeva belə deyir. Nə bizim sözümüzə dəstək verildi, nə də beynəlxalq təşkilatların bunun arxasında nə durur, bizim üçün anlaşılmazdır. O qədər müraciətlər oldu, həm xoşluqla xahiş olundu, həm sanksiyalar məsələsi gündəmə gəldi, müəmmalı vəziyyətdir. Nümayişkarana şəkildə siyahıdakıları azad etməkdən imtina edildi. Niyə belə anlamıram? Bunu Arzu Abdullayeva deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirova 6 il həbs cəzası kəsdi. İlk dəfə məhkum olunduğu himayəsində bir az yaşlının olması məhkəmədə özünü müsbət aparması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alındı. Ona Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olundu, yəni qanunda nəzərdə tutulan minimum cəzadan daha aşağı cəza verildi. O cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. Bu barədə videoya və ətraflı məlumata Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz isə son iki gündə Şənbə günü, bazar günü Bakıda gəzən şayələrlə bağlıdır ki, bir Amerika dolları artıq 2 manatdır. Bugün Mərkəzi Bank bu şayələri, bu xəbərləri şayə adlandırdı, təksib elədi. Eyni vaxtda Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verdi ki, doları mövcud məzənnədən baha satan 3 nəfər həbs olunub, dollar manat möhtəkirliyinə görə. Həmsöhbətimiz ekspert Əkrəm Həsənovdur. Qara bazar yenidən mi Bakıda yaranır? Qara valyuta bazarı vaxtilə 90-cı illərdə Bakıda Malakan bağı belə bir qara bazar idi.
Bu faktiki bəli, yəni qara bazar faktiki artıq fəaliyyətə başlayıb. Yəni son 2 qeyri iş günü ərzində məlumat gəlir ki, bəli, qara bazarda milli valyuta Mərkəzi Bankın elan etdiyi rəsmi məzənnədən də aşağı qiymətə satılıb. Yəni ki, faktiki var, yəni belə deyək də 90-cı illərin axırından mövcud olmayan qara bazar Azərbaycana qayıdıb deyək.
Bunu ekspert Əkrəm Həsənov deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Videosu olacaq. Manatın kursunun birdən-birə 50% ucuzlaşmağı kreditlərə də böyük problem yarandı. Bankların dollarla verdiyi kreditlər indi həmin o krediti alanlar üçün böyük problemə çevrilib. Bu arada Naxçıvandan xəbər gəldi ki, Naxçıvan Bank dollarla olan kreditləri əvvəlki məzənni ilə, yəni 1 dollar 1,5 manat məzənnəsi ilə qaytaracaqlar. Bu təcrübə Azərbaycanın digər yerlərində də tətbiq oluna bilərmi? Lalə Əmirxanlı yazır Facebook-da, dinləyicimiz yazır, Naxçıvan Azərbaycana aid deyil, Azərbaycanın başqa bölgələrində banklara krediti olanlar Azərbaycan vətəndaşları sayılmır, niyə hamıya şamil edilmir? Yəqin ki, əhalinin 90%-nə məhkəmələrdə iş açılacaq. Seva Paşayeva yazır ki, ayrı ölkə deyil, sadəcə Naxçıvanda Naxçıvanlılar yaşayırlar. Onlar isə ruslar demişkən Qalubaya Krov. Yəni qanları mavidir, göy qanları var. Qalan Azərbaycanlılar toz kimidirlər. Fikir verin, qarışqa da yox. İmminna toz kimi. Bir neçə illər sonra Azərbaycanlılar acından qırılıb öləcək və Azərbaycan olacaq Naxçıvan. Zaur Azəri yazır, Xeyr, mən 77,5 götürüb niyə bugünkü kursla ödəməliyəm ki? Başa düşə bilmirəm. Necə götürmüşük, o kursla da qaytarmalıyıq. Deməli, dollar 50 qəpik olsaydı, bank məcbur aldığımız kursla istəyəcəkdi, indi xeyr ola, biz ödəməliyik. Mərhəmət Aşur yazır, məlumata görə Naxçıvanın dollarda kredit portfeli 1 milyon ABŞ dollarıdır. Məbləğ böyük olmadığına görə məzənnə fərqindən yaranan itkini büdcə hesabına ödəmək də çətin deyil, 500 min manat. Naxçıvanda Vasif Talıbov təklif eləyib ki, həmin aradakı fərq büdcədən ödənsin. Coşqun Məmmədov yazır, mənə elə gəlir ki, cənab prezident Vasif Talıbovun bu qərarına cavab olaraq deyəcək, 10 mindən aşağı borcu olanların hamısının borcu dövlət hesabına bağlansın. Bu xəyalım gerçək olarsa, millətin sevincinin həddi hüdudu olmaz. Marif Rızaev yazır, Naxçıvan ayrı ölkədir ki, halaldır Vasif Talıbova. Samir Əliyev yazır, bu ancaq Naxçıvan Bankın müştəriləri üçün nəzərdə tutulmayıb mı ki, bəyəm, tutaq ki, Unibankın və yaxud Respublika Bankı olan borçları cənab Talıbov o banklara büdcədən kompensasiya məbləğini ödəmədən necə qərar verə bilər? Bu mümkün olsaydı, elə Bakıda da eləyərdilər. Attila Kara yazır, bizim dövlətimiz nə qəribədir. Ölkənin bir yanında dövlət dəyərləri, atributu, vətəndaşın fəaliyyəti başqa bir qanunla, bir hissəsində başqa qanunla əlini stola vuran yoxdur. Validə Sultan yazır, Azərbaycan təkcə Naxçıvandan mı ibarətdir, ya da Naxçıvanlardan başqası insan deyilmi? Elnur Novruzov yazır, bəli, Naxçıvanda bu qərar 25 dekabrda çıxdı. Allah cənab sədrimizin ömrünü uzun eləsin, xalqın sevgisini 100 dəfə də əlavə qazandı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə qarşıdan gələn yeni il şənliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Müxbirimiz bugün Bakı küçələrində olub. Şaxta babalar, qar qızlar kimlərdir? Artıq Bakının küçələrində sevimli yolkalarının ətrafındadır. Onlar uzun qırmızı kürklü, qırmızı papaqlı, ağ uzun saqqallı şaxta babalar, ağ ağpaq paltarlı, parıltılı, taclı qar qızlar. Şaxta babaların bəziləri sevincdədir, uşaqları qucaqlarına alır, bəziləri narahat, ora-bura vurnuxur, uşaqları şəkil çəkdirməyə çağırırlar. Şaxta babaların nəvələri qar qızlar da gülümsüyür, soyuqdan qorunmaq üçün tez-tez əllər ovuşdururlar. Yenir qabağı sevimli qəhrəmanlar Bakı bulvarında, mərkəzi küçələrdə, əyləncə mərkəzlərində peyda olublar. Uşaqların gözləri hər yerdə onları axtarır. Şaxta baba mənə hədiyyə verdi. Balaca qızcığazın istəyinə Şaxta baba gülümsəməklə cavab verir. Ayın 31-də gələrsən mənim nəvəm onda hədiyyə olacaq. Ancaq Şaxta babanın hədiyyəsi yoxdur, heç birinin kürəyində bir neçə il əvvələ qədər olan xurcunları görmək olmur. Şaxta babalar deyirlər, iqtisadi çətinlik xurcuna da təsir eləyib, xurcun bir dəfəlik yoxa çıxıb, xurcun yoxdur, xurcunun içində hədiyyə olsun axı, hədiyyə də olmayandan sonra boş xurcun nəyə lazım? Bunu Bakı bulvarındakı Şaxta babalardan biri deyir. Bəs bu şaxta babalar, qar qızlar adi həyatda hansı peşə sahibləridir? Onlara qulaq asaq.
Neçədir bu işlə məşğulam? Mən 1700-800-dür bu işlə məşğulam. 2006 yaşım var babana. Dağlar açmışam, çağırlar dolaşmışam. Ağ qar qız nəvəmi də gətmişəm yanımda. 30.000-ə hədiyə olacaq, hədiyəsiz şey gələməz. O gələn özünə hədiyə yətirir, marallarım gəlin mənim burada.
İşdi ki, adam adası uşaqları cəlb edirsən yolka bayramına, bayramlara sövq edirsən ki, həvəsləri olsun, şehir zad desinlər, mahnı oxusunlar, kəndlənsinlər, heç bir şey istirəməsinlər. Mən özüm zəksazam. Qurdum belə də indi, olanda olur bir. Çox, bu il meymun ilə də baxaq görə hətar olur. Meymunun da yediyi banan. O halan da işte, bir dənə hazır almaq. Altı yuxarı gəl, dolar qiymət qal. Nə də nə orta nə orta, orta bu da bəl. Önə mükəmməli kimi deyil. Valla, yalama görə baxır da paralarını insan buna dair qiymət verir. 15-20 manasın.
Dostlarımla gəzəndə rast gəldi. Olur. Maraqlıdır. Uşaqlarla görüşürsən, öpürsən. Yani, maraqlıdır, həyəcanlıdır. Kurucum var idi, götürüb uşaqlar. Qasır var, onun içində biz baxmırıq.
Nereleri? 3 maat, 4 maat, 5 maat. Çoktanla çıkmışam. 4 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır. Mənim maraqlıdır, çok maraqlıdır. Necə deyim mənə? Her şey, eğlenmə, yani uşaqlarla. Hamısı. Ne olacağım, kocalına gider olacağım.
Abi doğru dedi. Öyle de maraqlı. Gelirin ne olsa da olmasa gelir maraqlı dedi. İşte esas bu kurzun bayramda da 31'ini eleyim. O eylese de esas onu dağıtmıyor. Yani
ne var içinde olay?
Görey de hocam. Restoran sahasında. Elabe gelir kim yok. Öyle maraq şeridi de burada. Yani gelir onsuz da var. Restoranlarda hamısında işleyen kulvarda. Burası maraq kim yok. Gelir ben buraya işleyen.
Doğru dedi. Ben de kargız işleyirem. Pargo bu da. Daha önce az dramada işlemişim. Çok maraqlıdır. Çok sevdiğim bir peşedir. Uşaqları eğlendiririk. Akşam saat 11'e kadar biz buradayız. Seher saat 10'dan buradayız. Karşıdan gelen yeni ilde bol bol ruzu, bereket, hoşbəxtli yazıyor.
Bunu qarqız şaxta baba olanlar deyirlər. Onlar onu da deyirlər ki, gəlirləri 15-20 manatdır, ancaq əsas gəlir deyil. 19 yaşında şaxta baba olan da var. Müxbirimiz onu da qeyd edir ki, mərkəzi küçələrdə ticarət mərkəzlərində Santa Claus qar adamı obrazına girənlər də görmək olur. Onlar şaxta babadan daha şən görünürlər. Santa Claus olan Elvin Məhərrəmov deyir ki, indi uşaqlar onun yanına tez-tez qaçır. O deyir ki, Şaxta baba sovet dövründən qalıb, yəqin ona görə Şaxta babaların fikirləri də özləri kimi köhnədir. Bugün bizim Santa Clauslar velosipedlə yürüş keçirirdi, onlar isə ancaq yolkanın ətrafında gəzişir. Biz ho-ho-ho deyirik, onlar isə ehe-hey. Şaxta babaları, Santa Clausları, qar qızları, qar adamları yanvarın 5-inə qədər Bakının küçələrində görmək mümkündür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Naxçıvanda məlum olduğu kimi dollarla götürülən kreditlər 1,5%, yəni indiki devalvasiyadan qabaqki məzənni ilə qaytarılacaq. Bu Azərbaycanın digər yerlərində də tətbiq oluna bilərmi? Ruslan İsrafil Əskərov yazır, paytaxt və vətən Naxçıvandır da, əgər Naxçıvan olmasaydı birinci güzəş, yəni köhnə kursla krediti verməzdilər. Arazlı Araz yazır, bir vaxt Bakı ilə rayonlar arasında ayrı seçkili elədilər, indi Naxçıvan və digərləri arasında ciddi fərq qoyuldu. Reza Hüseynov yazır, gedin yaxşı oxuyun o əmri. Əmir verib ki, yalnız Naxçıvan Bankın verdiyi kreditlərə şamil olunur. Misal üçün, Bank of Baku, Unibankın və digər bankların Naxçıvandakı filiallarına şamil edilmir. Bunu Reza Hüseynov yazır. Vidadi Turan yazır, sağ ol Vasif, nəcəb, dükanları, kafeləri də açsan əla olardı, bəlkə cəmaat dolanar. Ceyhun Rəhimov yazır, Respublikanın daxilində muxtar Respublika olan Naxçıvan belə qərar çıxardır, amma ölkə hələ susur. Biz dövlətin sakini sakini nə gözləyir, belə haqsızlıq olar ki, ki devalvasiyanın ikisində də xalqın üstünə yüklüyür, heç olmasa Naxçıvan kimi qərar versin. Coşkun Məmmədov yazır, ay mənim və xalqımın xəyalları gerçək yol, heç olmasa bundan sonra boğazımızdan kəsib banka ödəməyək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarım almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə sırada idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
Türkiyənin Mersin İdman Yurdu futbol klubunun rəhbərliyi Qarabağın müdafiəçisi Qara Qarayev və Kəpəzin hücumçusu Tural Rzayev ilə bağlı qərarını dekabrın 29-da açıqlayacaq. Bu barədə klubun baş məşqçisi Bülent Qorxmaz açıqlama verib. 47 yaşlı mütəxəssis hər iki futbolçuya ciddi maraq göstərildiyini və dekabrın 29-da rəhbərliklə görüşərək transfer barədə qərar veriləcəyini deyir. Qeyd edək ki, Mersin İdman Yurdu Türkiyə Süper Liqasında 17 turdan sonra 10 xalla 17-ci yerdədir. Klub dekabrın 27-sində Bursaspora 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Manchester United'in baş məşqçisi Louis van Gaal istifaya göndəriləcək. Britaniya mətbuatının yazdığına görə artıq klub rəhbərliyi belə bir qərar qəbul edib. Artıq o, bazar günü keçirilən məşqdə iştirak eləməyib. Onu köməkçisi Ryan Giggs əvəz edib. Manchester United bu mövsüm Çempionlar Liqasının qrup mərhələsini 3-cü yerdə tamamlayıb və play-off-a düşə bilməyib. Komanda İngiltərə Premier Liqasında 18 turdan sonra 29 xalla 6-cı yerdədir. Yeni mövsümdən Bavariyanı çalışdıracaq Carlo Ancelotti transfer planlarını açıqlayıb. Qolazın məlumatına görə o, Madridin Real klubunun 3 futbolçusunu da transfer eləmək istəyir. Bunlar Gareth Bale, Luka Modric və elə Bavariyadan Real'a keçmiş Toni Kroos'dur. Ancelotti'nin artıq həmin oyuncularla danışıqlar apardığı bildirilir. Qeyd edək ki, Ancelotti'nin son komandası Real olub. 56 yaşlı mütəxəssis ötən yay baş məşqçi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Və sonda hava haqqında dekabrın 29-da Azərbaycanda hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 10-15, Bakıda gecə 4-6, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Naxçıvan Bankın kreditləri, dollarından olan kreditləri əvvəlki məzənni ilə devalvasiyadan əvvəlki 1,5% məzənnəsi ilə alacağı barədədir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Bu Azərbaycanın digər bölgələrində də tətbiq oluna bilərmi? Zahar Məhmədov yazır, Allah bizimkilərə də insaf versin, valla yoxsa batmışıq, gedirik. Mənə deyin görək, Naxçıvan əhalisi hansı dildə danışır, ay millət? Onlar qaz, işıq pulunu hansı xarici dövlətə keçirirlər? Əlifbaları hansıdır? Hansı xalqın tarixini oxuyurlar? Mən bu söhbətdən sonra lap məhdəl qalmışam. Bunu Zahar Məhmədov yazır. Günel Keva yazır, Naxçıvan hələ də tarixi sənədlərlə Türkiyənindir. İndi də orada qanunların çoxu Türk qanunlarıdır. Hə, bir də muxtar sözünü unutmayaq, ora çoxdandır, bizdən ayrıdır. Oxumaq, yenə də oxumaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, yazır ki, Vasif Talıbov düz elədi, bankları diz üstə qoydu, bu gərək hər yerdə belə ola. Məhəmməd Şıxiyev yazır, bu azərbaycanlılara əməlli başlı təhqirdir. Azərbaycan prezidenti Azərbaycandan başqa hər yeri düşünür, belə dərd olmaz. Hüseyin Tağızadə yazır, millətin bayramını qara gətirən məmurların heç xoş günü olmasın, inşallah hər şeyin qiyməti niyə qalxmalıdır, bu boyda sərvəti olan ölkənin istehsalı yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı bu sayında azərbaycanlılara çox yaxın, amma sanki unudulmuş bir etnosdan, Cuan türkmanlarından söz açır.
Evlərini bölge yonca, yonca qalxmış, dam boyunca, dam boyunca.
Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin bələdçiliyi etdiyi proqramda onun Cuan türkmanları, folklor və etnografiya öyrəkləri kitabı əsas götürülür. Proqram boyunca bu suallar cavablandırılacaq. Cuan türkmanları Suriyanın hansı bölgələrində yaşayırlar? Onları başqa türkmanlardan fərqləndirən özelliklər hansılardır? Araşdırıcı Əli Şamil niyə məhz Cuan türkmanlarının tarixini araşdırdı? Suriyada nə qədər Cuan türkmanı yaşayır? Türkmanlar ilk repressiya dalğasını nə zaman yaşadılar? İkinci dalğa onlardan nələr apardı? Dünya Cuanların taliyinə niyə biganədir? Türkman manisi ilə Azərbaycan bayatısını nələr birləşdirir, nələr ayırır? Və nəhayət, araşdırıcı Əli Şamil son illər xəbər ala bilmədiyi Cuan türkmanlarından, dostlarından necə xəbər tutacaq? İzləyin və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın.
Dinlə yavrum, dinlə, əsmər yarım, dinlə, dinlə, dinlə.
Əli müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Cuan türkmanları haqqda kitabınız çapdan çıxdı. Nədən Cuan türkmanlarını ayırdınız başqa türkmanlardan? Nədən onlara belə özəl yer verdiniz?
Sevdə xanım, mənim və sizin hamımızın gəncliyimizdən Cuan haqqında Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər yazı yazır. O qədər ki, üst-üstə toplasaq, yalan olmasın, bir 50 ciltlik kitab olar. Cuan təpələrində İsrail ilə Suriyanın müharibəsindən gedirdi. O yer elə bir strateji önəmli yer idi ki, İsrail o yeri almaq üçün ora onun həyata əhəmiyyəti kəsb edirdi. O, Dəməşqlə Ağdənizə keçiddə yerləşirdi Güneydə aşırında. Hazırda İsrailin suyunun 30%-ni ora verir. Ora ən məhsuldar torpaqları olan yerdir. Havası sərin, meyvə bol yetişdirilir. Tarixi yerlərdir, gözəl kəhrizlər var. Bütün həm qədim tarixi baxımından, həm də müasir bugünün texnologiyanın inkişafı baxımından orada torpaqlar Allah Taala o torpaqları elə gözəl yaradıb ki, torpaqlar insanın yaşaması, dolanması üçün hər şeyi verib. O ərazilər Suriyanın ərazisi idi. İsrail də oranı alandan sonra Sovet mətbuatı, Azərbaycan mətbuatı çox yazdı. Ancaq nə yazıq ki, orada bizim soydaşlarımız, bizimlə eyni dildə danışan, eyni xalq, eyni dinə inanan adamların olduğundan bir kəlmə yazmadıq, bir kəlmə söyləmədik. Mən də bu haqsızlığa dözə bilmirdim. Buna etiraz edirdim ki, görəsən, yaxşı Rus mətbuatı yazmır. İngiliz, Fransız bunlara sərfəli deyil. Bəs bizim Azərbaycan, Qazax, Tatar, Başqırt, bu İran, Türkiyə niyə yazmır?
Türkiyə də yazmırdı. Və bunu harada bilirdi Sovet vaxtında?
Sovet sonra bir sərhəd açılandan sonra Türkiyəyə gedəndə mən bunları gördüm. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən Türkiyədə bu Cuan türklərindən bağlı yazımı çap elədə bilmirdim. Nəyə görə? Bir qismi jurnallar və qəzetlər deyirdilər ki, İsraillə münasibətlərimiz yaxşıdır. Sənin bütün bu yazıların İsrail'i işgalçı gösterir, halkı yerinden sürgün eleyen, halkın başını oynasa ne olur? Burada belə çıxır ki, Türk halkı ayağa kalkıp öz soydaşlarını müdafiye eləməlidir, əhval rühyası var. İsrail'le münasibəti körlər. Bir kismi de deyirdi ki, Suriye ile bizim münasibətlerimiz yeni-yeni düzeldiği halda siz hansı məqsədə xidmət edirsiniz? İstəyirsiniz Türkiye ile Suriyanın münasibətleri yenə mi körlansın? Aslında benim məqsədim ne İsrail ile, ne Suriye ile Türkiye'nin münasibətlerinin körlanması demek değildi. Benim məqsədim necə deyirlər, həqiqəti ortaya koymaq, insan haklarını müdafiye eləmək, tapdanan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın hüququnu dünyaya çatdırmaq idi. O devirdə hardasa da 2000 neçənci il idi. Bir təri mənim 1-2 məqaləm çap olundu. Biri jurnalda elmi məqalə idi. Solon Türklərinin qədəri, yəni taliyi. Biri də qəzetlərdə çap olunmuşdu. O da tanışların, millətçi adamların, Ümid Özdağın sayəsində, Yaşar Kalafatın sayəsində. Üstündən illər keçdi. Elə ki, Suriyada Bəşər Əsədə qarşı bu mübarizə başlayandan sonra mənim məqaləm aktuallıq kəsb elədi. Suriyada haqqında yazılar içərisində baxdım ki, tez-tez mənim məqaləmdən də statlar gətirilir. Xüsusən Türkiyədəki alimlər, jurnalistlər, bir dəfə elə belə internetə açırdım. Orada baxdım ki, Suriya haqqında 5 məqalə verilib, 4-ündə məndən stat gətiriblər. Mən də təəccübləndim ki, bu yazıların axı biraz tarixi keçmişdi, biraz da mən o devirdə tələsikliyə yol vermişdim, zaman keçir, faktlar dəyişir, rəqəmlər dəyişir. Ona görə gördüm, Azərbaycan mətbuatı da elə Suriyadakı gedən döyüşlərdən yazır. Suriyada Bəşər Əsada qarşı gedən savaşdan, insan haqlarından yazırlar. Ancaq orada mənim soydaşlarımın adını çəkən, orada biz varıq, bizim başımıza nə gəlir, onu deyən yoxdur. Mən məcbur qaldım, ona görə də o məqalələrimin üzərində biraz da işlədim, əlimdəki materialları da topladım. Məhz Suriyada 5 bölgədə türklər toplum halda yaşayır. Onlardan Jolanı mən önə çəkdim. Çünki Jolan lap miskin olanıdır, lap yazıq olanı idi. Ona görə ancaq buna baxmayaraq kitabın o birisi hissələrində orada olan məsələ Hələb türklərindən, Lazkiya türklərindən, Bayırbıcaq türkləri haqqında da bilgi vermişəm. Onlar hansı kəndlərdə yaşayır, sayları nə qədərdi, hansı tayfalardı, necə deyirlər bir xronoloji, statistik bilgilərə daha çox yer vermişəm ki, Azərbaycan jurnalisti, ziyalısı oxuyanda tutaq ki, əlinin altında bir dəyərli qaynaq olsun. Ürək ağrıdan nədir Sevda xanım? Azərbaycan oxucusunun bir çoxuna onlar çox doğma və yaxın olan mövzulardır. Suriyada müsəlmanlar yazılır, xristiyanlar olanda isə o xristiyanları ermənilər, aysorlar ayrı-ayrı yazırlar. Ancaq qalan Kürt, Türk, Ərəb hamısını müsəlman yazdıqlarına görə orada türkmanların sayı nə qədərdi rəsmi statistikalarda yoxdur. Ancaq qeyri-rəsmi statistikalarda Suriyada 3,5 milyon türkmanın olduğu söylenir. Ancaq indi gəlin görək bu 3,5 milyon türkmanın hamısı türkman dilini bilir mi? Yox, bilmir.
Burada mı? Neden?
Statistikanın bir qismində göstərirlər ki, burada 1,5 milyon ana dilində sərbəst, rahat danışabilir. Mənim özümün şəxsi görüşdüyüm adamlarla onlar bizi görəndə iş ticarətdə, nə bilim müxtəlif zaviyyələrdə türkcə danışdığımızı görəndə tez özlərinin türk olduqlarını deyir. Ancaq deyirsən ki, türkçə danışaq, deyir ki, bax, türkçə bilmirik, bağışlayın, biz ərəbçə bilirik, ərəbçə danışaq. Və yaxud da Şam şəhərində, bizim o qədim qaynaqlarda Şam yazılan Dəməşqdə yaşayan bir neçə nəsil artıq ərəbləşiblər, türkçə bilmir. Ancaq türk olduqlarını bilirlər, ziyalıdırlar. Onlarla söhbət eləmişik. Deyirəm ki, bəs ilə olan halda bəs bu uşaqlarınızı niyə türkçə televiziyasına baxanda onlara qadağan eləyirsiniz? Deyirlər ki, istəyirik ki, ərəbçəni yaxşı bilsinlər. Necə ki, bizdə Azərbaycanda bizdə hamı rus dilini yaxşı bilir. Deyirəm, yaxşı, indi ərəb dilini siz ki, yaxşı bilirsiniz. Ali təhsiliniz var, elə mi? Deyir, hə. Deyirəm, sizi seçə bilmirlər ki, ərəblərdən. Deyir, yox, heç yerdə. Deyirəm, və sizi niyə vəzifəyə çəkmirlər? Vəzifə üçün belə sinov gedirsinizsə. Deyir, iqtidara yaxın olan adamları çəkirlər. Oğru, quldur, nə bilim, milliyyəti nə olur olsun, önəmli deyil. Əsas odur ki, onlar uşaqlarla işləyebilsin. Dedim bir halda belə görürsənsə, onda uşağını niyə ərəbcə öyrədirsən? Uşağın vəzifə oldu olmasını istəyirsənsə, onda sən də uşağını oğru quldur kimi tərbiyə eləsin ki, getsin hakimiyyətdə bir mövqə tutsun. Onda da qalırlar belə. Və yaxud da sizə bir faktı deyim. Məsələ, bizdə yadınızdadır ki, bir deyim var da, bu gün də hələ sıradan çıxmayıb. Bakı neçistər. Tez-tez də xüsusən xaricilər məndən xəbər alırdı, türkəllər, iranlar. Deyir, Azərbaycana gedirik. Azərbaycanlılar deyirsiniz, yəni yer adıdır, çətin başa düşürük. Orada talışlar var, ləzgilər var, avarlar var, nə bilim, tatlar var, ermənilər var, curtlar var, bunları başa düşürük. Bu Bakı neçistər kimlərdir? Qalırdım ki... Nə deyim, necə deyim? Deyirdim, belə bir millət yoxdur axı. Deyirdi, axı orada filan-filan kəslərlə savadlı adamlar vəzifə deyir. Deyirəm, deyir ki, Bakı neçik. Həmin bu xəstəliyin bir dadını da mən Suriyada gördüm. O adamlar ki, ərəb deyirlər, məsələ, başqa-başqa xalqlardan da gərəblər ərəbləşiblər, onlar da Şamlı kimliyindən qürur duyurlar. Elə bir şey olanda elə biz Şamlılar, bir Şamlılar. Ancaq o Şamı ürəkdən sevdiklərinə görə yox, özlərini gizlətmək, özlərinə belə haqq qazandırmaq üçün bir vasitədir. Məsələn, Colandan 1974-cü ildə qovulan türkmanların böyük qismi gəldilər Dəməşqin kənar məhəllələrində yerləşdilər. Onlar işgüzarlığına görə, qoçaqlığına görə, məlum həyat uğrunda mübarizə onları bir sıx birləşdirdi. Özlərinə məscid də tikdilər, ticarətdə xırda belə küçə alverindən pul qazandılar, ev eşik tikdilər və onların bu inkişafı şəhərdə yaşayan, daha çox keçmişinlə öyünən, işləməyə meyil göstəməyən adamlar arasında bunlara qarşı bir qəzəb oyatdı ki, baho, bura baxayıb, bunlar qaçqınlar, gəldilər, indi güzəran qruplar, ancaq biz iş tapamırıq və yaxud da biz dolana bilmirik. Heç biri demədi ki, axı, siz işləmək istəmirsiniz, çalışmaq istəmirsiniz, ona görə də belə oldu. Ancaq oradakı o curlanda yaşayan türkmanlar özlərini nəyisə Qafqazdan getmiş sayılır. Əslin əvvəllərində onların kəndlərinin sayı 15 tam və biraz da qarışıq kəndlər idi. İndi isə 12-yə inmişdi. Ərazisi də 2 milyon kvadrat kilometrə yaxındı, uzanan bir sahədir. Çox axar-baxarlı, gözəl bir yerlərdir. Bol meyvə bağları, bulaqları, suları, gölləri olan yerdir. Və dünyanın necə deyirlər mədəni mərkəzlərindən biridir. Oradan həm dəniz görünür, Ağdəniz, Aralıq dənizi, həm də Dəməşq şəhəri aydın görünür. Yəni, məsafə haradasa da 60-70 kilometr olsa da belə aydın havada görünür. Elə ki, bu dünyada yeni dünya düzanı məsələsi ortaya çıxanda Avropada Osmanlı dövlətini çöktürmək, bu çökdəndən sonra dünyanı necə qurmaq məsələsi gələndə başladılar buna bir ideoloji zəmin hazırlamağa. Bu ideoloji zəmin də vəkil Shirner Engoldu. Bu adam ingilislər bir kitab yazdırdılar, Qara Cöhrəlilərin Çağırışı. Bu kitabın əsas məqsədi o idi ki, gələcəkdə Yəhudi dövləti qurulsun. Axı, Yəhudi dövləti burada Osmanlı hakim idi, Fələstinlilərin ərazisi idi, Osmanlı xanədanına məxsus torpaqlar idi. Gördülər ki, yox, necə yaratmaq, nə eləmək. Ondan sonra Londondan İtalyan Yəhudisi var idi. Onun maddi yardımı ilə Musos Halim Hendelf adlı bir nəfər 1824-cü ildə Fələstinə göndərildi. O adam orada yaşadı, oranı öyrəndi, tədqiq elədi. 1838-ci ilə kimi orada yaşadı, 13 il. Geri qaydandan sonra yazdı ki, orada cəmi cümlətəni 8000 yəhudi var. 8000 yəhudi ilə də dövlət qurmaq olmaz. Bəs bunu nə eləsinlər? 8000 yəhudi ilə dövlət qurmaq olmazsa, ideologiya ilə də iş kesmir. Başladılar yavaş-yavaş başqa yöndərə əl atmağa. Alman yəhudisi Musa Nese 1862-ci ildə çap etdirdiyi Roma və Qüds kitabında yəhudi davasının ortaya atılacağının gününün yaxınlaşdırdığını bildi, nəyin bahasına olursa olsun Yahudi dövləti qurulacağını söylədi, hətta onu da göstərdi ki, məşhur Fransaya Burja inqilabı gələcəkdə Yahudi dövləti qurmaq üçün edilmişdi. Və bundan sonra bilirsiniz ki, Rusiyada Yahudiləri sıxışdırmağa başladılar. Xüsusən Ukrayna ərazisində Yahudilər çox yaşayırdı. Bu Yahudilər də əslində bizim bugün başa düşdüyümüz Avropa Yahudiləri deyildi. Xəzər dövlətindən qalmış Xəzərin ərazisində olmuş Xəzər üç dinli bir dövlət idi. Onlar idilər, yəni türklər və tatlar idilər. Onlar sıxışdırdılar ki, onlar qaçsınlar, getsinlər ölkədən, təqiblərdən, ölümdən, həbslərdən yaxa qutara bilsinlər. Beləcə Rusiyada tələbələrin başladığı bu cəmiyyət, hökumətin başladığı bu cəmiyyət xeyli yəhudinin Rusiyadan uzaqlaşmasına, köçüb getməsinə səbəb oldu. Ancaq bu da hər şeyi həll eləmirdi. İndi Artur Kosnerin 13-cü qəbilə kitabı var. O milliyyətcə yəhudidir. Özü də Macaristan yəhudisidir. İngiltərədə onun o kitabı çıxdı. Böyük sensasiya səbəb olan bir kitab idi. O yəhudilərin necə indiki İsrail dövlətinə yerləşdirdiyini çox açıb göstərir. Almanların, faşistlərin yəhudiləri qırdı söhbətinin arxasında da həmin bu məsələ dururdu ki, ideoloqlar, rəhbərlər, ziyalıları yəhudi dövləti qurmaq istəyirdilər. Slavi xalq yox. Yaşayışını, evini, eşiyini qoyub heç biri mücərrət bir yerə dədə-baba vətən deyib getmək istəmirdi. Bu qırğın yaradandan sonra onlar ölümdən qaçıb qurtarmaq üçün nə elədilər? Faşist Almaniyası əsarəti olan ərazilərdən qaçmağa başladılar. Bunları qaçdıqca təcrizən harada yerləşdirdilər? Artıq Fələstin ərazisində yerləşdirdilər. Fələstin ərazisində 1848-ci ildə BMT İsrail dövləti yaradanda 1,4 min kvadrat metr Fələstinə yer verilmişdi. Çox kiçik bir ərazi isə İsrailə. Ancaq zaman getdikcə İsrail müharibələrlə öz ərazisini 6,7 min kvadrat kilometrə çatdırdı. Hansı ki, bunların hamısı o qonşu dövlətlərin işğalı hesabına oldu. Bunun da görünür ki, dünya dövlətləri öncədən planlaşdırmışdı. Məsələn, Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğradanda, onun parçalamaq söhbəti gələndə artıq bunların əllərində layihə var idi. Bunlar gizli planlaşdırmışdı, üç dövlət quracaqlar. Birinə, cənubdakına ələvilər, yəni olacaq dini inanca. Birində duruzlar, birində də sünnilər. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində baxın, dövlət qururdular dini kimliyə görə. İndi isə artıq gördülər ki, dinli kimliyi özünü doğrultmur. İndi nə eləyirlər? Milli kimliyə görə dövlətlər qurmağa çalışırlar. İndi orada əsas hədəfi nəyə yönəldirlər? Kürtlərə ki, Kürtlər güclənsin, Kürtlər dövlət olsun. İraqda yaranmış Kürt dövlətinə yardım edirlər ki, siz IŞİD-ə qarşı mübarizə aparın, onları məhv eləyin, onları sıxışdırın. İraqa bunlar dövlət idi. Bu dövlətin də sərhədləri vardı, ərazisi millət var. Kürtlərə necə silah vermək olardı, necə yardım eləmək olardı? Dünya etiraz edə bilərdi, İraq etiraz edə bilərdi. Ancaq indi İraqı elə günə qoyublar, dünya hamı Kürtlərə silah verməyi, Kürtlərə kömək eləməyi bir xeyirxahlıq, insani haqq, humanizm sayır. Heç orada demirlər ki, bu qədər İraqda düşmən vardı, bir 3 milyondan çox. Və bunların taliyi necə oldu? Bunları qırırlar, asırlar, kəsirlər. Niyə bunlara yardım göstərilmir? Artıq 4-cü ildir mən bu Colan türklərindən olan dostlarım, tanışlarımla bir kəlmə danışa bilmirəm. Öldü mü, qaldı mı, telefonları kəsilir.
Əlaqələr yoxdur.
Yalavac, bütün əlaqələr kəsilir. Dünya insan haqlarından BMT deyir, Avropa Şurası deyir. Ancaq əmələ gələndə heç bir şey yoxdur.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Colan Türkmanları, Folklor və Etnografiya Örnəkləri kitabı çapdan çıxıb. Kitabda Colan, Bayırbucaq, Hələb və başqa bölgələrdə yaşayan türkmanların taliyindən, tarixindən və adət-ənənələrindən söz açılır. Onların yaşadıqları kəndlərin adları göstərilir. Folklorundan və etnografik özəlliklərindən örnəklər verilir. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Əli Şamil.
Bu kitabı mən yalnız tarix əhəmiyyəti kəsb eləmiş, tarixi faktları qoymadım. Burada mənim o Suriya türklərindən, Colan türklərindən olan dostlarımın, tanışlarımın mənə göndərdiyi folklorum və dil materiallarından da ortaya qoydum.
Özünüz olmamısınız orada? Özünüz olmamışam.
Doğrudan
mı? Ne güzel.
Hatta qəribə burasıdır ki, məsələn, mənim özünüz bilirsiniz də, stabil bir, sabit bir xarakterim, hər şeyə elə inancım yoxdur. Mən Hələbdə olanda böyük kəvəslə Hələb qələsinə çıxandan ondan sonra Nəsiminin məzarına getdim, ziyaret elədim. Yanımda hələfdə müəllim işləyən bir alim dostumuz da vardı, Türkiyəli. Onunla getdik, bunlar məni çox məmuniyyətlə nəzir verdi, söhbət elədi. Yani, Türk olduqlarından o mücəhirlər deyək də danışdılar. Ancaq mənim içimdə bir şübhə qaldı ki, bu qədər yollar açırıb, gəlib, gedir, bunlar belə deyirlər. Heç olmasa türkçə 5-3 kəlmə bilərlər, eləyərlər, əsr bunlar türkçüsüdür. Gəldik, biraz çörək sətiyəndə bir nəfər var idi, ərəb idi, türkçə də yaxşı bilirdi. Dedim ki, yaxşı, mən getmirəm, xahiş edirəm ki, gəd ora nəzir vercinə və onları xəbər al görcünə ki, milliyyətləri nədir, necədir. Bizim bir Misirdən dostumuz vardı, onu da qoşdum. Getdilər, gəldilər, dedilər ki, biz dədə baba ərəbi kökümüz ərəbdir. Mənim o yanımda olan şəcirdi, dedi ki, hə, mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, belə bir sınaq keçsək ki, görək onlar nə deyir. Yəni onlar türkü görəndə türk deyir, başqa vaxtda ərəb deyirlər. Bax, bu vəziyyətdədir o ölkədə, o asimlə olunmuş bizim soydaşlarımızın durumu. Mən orada dostlarımızın o türkü şuurunu itirməyən, milli qürur duyan, o adamlardan topladığım və eləcə də lentə yazmışam bir çoxlarını, folklor materiallarını da bu kitaba verdim. Bir onlar göndərmişdilər, bir qismini də mən özüm müxtəlif qaynaqlardan götürməklə özümün topladığım materialları verdim. Bir də bu kitab sırf tarix kitabı deyil. Məsələ, orada görüşdüyüm adamlarla müxtəlif Türkmenistanda gəlmiş iki nəfər var idi. İbrahim Salih, Ayman Şaban. Onlarla müsahibələrimi də bu kitaba əlavə elədim. Çünki onlar da bir çox şeylərə aydınlıq gətirirdilər. Yəni, bu adamlar Cuvan türklərindən idi. Ana dillərini gözəl bilirdilər. Özlərini Türkmen adlandırırdılar. Suriyada yaşayırdılar. Elmlə məşğul olurdular. Məsələ, oradakı söylənən A bayatlılardan bir neçəsini onlar mani bayatı demirlər, mani deyirlər. Özlərində dediyim kimi də türkman adlandırırlar. Bir neçəsini oxuyun, bəlkə sizin diqqətinizi çəkdi. Ağaclar kölgələndi, gözəllər sürmələndi. Hər gözəldən bir öpüş, ürəyim təzələndi. Al almanın gördünü, sev gözəlin mərdini. Sevci sən gözəl sev, çəkmə çirkin dərdini. Almanın irisinə, daş attın birisinə. Bəni çoban etsinlər, qızların sürüsünə. Aya baxdım, ay bəyaz. Qıza baxdım, qız bəyaz. Cübə baxdım, paraz. Dedim, bu qız yaramaz. Bağa girdim üzümə, tikən battı dizimə, oturdum çıxarmağa, yaş sataşdı gözümə. Bir daş attım ağaca, bir quş tutdum alaca, yenidən bir yer çevdim, qulağı küpəlicə. Yəni bizim bayatlarla
eyni, yəni heç seçilmir.
Yəni ola bilər ki, deyərlər ki, bu bayatı bizdə yoxdur, onlarda var, bizdə indi olsa toplanmazdı. Onlara da mən cavab verə bilərəm ki, indiyə kimi biz bu qədər folklor materialı toplamışdıq. Ancaq bu folklor materialı hələ tam başa çatması deyildi. Elə ki, biraz akademiya vəsait ayırdı. Qarabağdan folklor toplamağa peşəkar folklorçuları göndərdik. Artıq 6 ciltdik, hər cilt 600 səhvədən yuxarı olan kitab çap olunub ortaya qoyub, 3 sülüddə çapdadır. Demək, bu onu göstərir ki, hələ biz Qarabağdan başa çatdıra bilmirik toplayıb. Belə getsə, mən başa düşürəm ki, oradan bir, bu mütəxəssislərimiz 15 sülüddik Qarabağ folkloru adlı kitab ortaya qoyacaqlar. İndi, yəni, bu vəsaitlə toplanan bayatlar, atalar sözləri, deyimlər içərisində baxacaq ki, Cuvan türklərində bugün, indi bizim bayatlar kitabına düşməmiş Cuvan türklərinin əzbər bildiyi bayatlar orada var. Mən bu kitaba sonra atalar sözündən yanaşı Colan türkmenlərinin evlənmə adətləri, tanışlıq, ağız arama, elçilik, gəlin istəmə, toya hazırlıq, xına gecəsi, gəlinin gətirilməsi, toy, bayraq qaçırma, güləşmə, at yarışı, nə bilim bu cür şeyləri, həm də inancları qoymuşum. Və bunlar da xalq inancları. Baxırsan ki, bizim elə nəinki Azərbaycandakı inanclarla, Türkmenistanda 6 aydakı inanclarla eynidir. Yasma rəsimlərdə müsəlmandılar, ancaq o ərəblərinkindən çox bizə daha yaxındır. Ərəblərə, duruzlara, misairlərə qız verməzdir. Onlardan çox az asallarda qız alarlar. Əsasən, necə deyərlər, türkmanlar türkmanlardan qız almağa üstünlük verirlər. Çünki onların narazı qalması o xalqlardan, müsəlman olsalar da, İslama yaxın olsalar da, haqlılıqları var. Məsələn, o torpaqları vurmaq üçün fransızlara qarşı, İtalyanlara qarşı vuruşan bu Colan türkmenləri sonra qonşu olan misairlərdən, turuzlardan, ərəblərdən dayanaq gördülər. Mən bu kitabda Hişam Şabani var. Onun mənə göndərdiyi bir sənədə də qoymuşam. Yəni, Suriyanın azadlığı uğrunda döyüşüb şəhid olan Colan türkmenlərinin siyahısını əlavə eləmişəm. Bir də onun yenə göndərdiyi bir siyahı vermişəm. O siyahıda nədir? Bədən üzvləri, məişət terminləri, əkinçilik terminləri, onlardan necə işlədilir, bizdə necə işlədilir.
Diqqətinizi çəkən bir məqam oldu mu, əlim?
Onların içərisində diqqətimi çəkən Sevda xanım bu oldu ki, onlar ərəblərin sırf ortasındadır. Nə qədər də bizdən ayrı düşüblər. Məktəbləri, qəzetləri, jurnalları yoxdur. Ancaq onlar elə sözlər var ki, hələ də işlədirlər qədim türk sözləri. Biz onları ərəb fars sözlərindən əvəzləmişik.
Maraqlıdır, məsələn.
Onlar məsələn peyğəmbər sözü işlətmirlər. Ulaq deyirlər bugün. Ulaq. Ulu sözündən ulaq.
Ulaq.
Peyğəmbər əvəzinə ulaq. Mələk demirlər, göycə deyirlər. Və yaxud da onlar tutaq ki, bir çox bizdə sözlər var ki, arxaiklaşıb heyvana aid işlədik. Ancaq onlar həmin sözləri normal insana aid edib, o arxaik sözləri bugündə yaşadırlar. Məsələn, o İbrahim Salihdən xəbər alındı ki, siz elmin hansı sahələrindən məşğul olursunuz? Güldü dedi, niyə ərəbçə xəbər alırsam? Mən dedi, elmin, fiqih, ədəbiyyat, dil sahəsində ağnıyıram. Ağnıyıram bizdə yalnız heyvana.
Bəli.
Biz onu dəyişmiş yerək bir məşğul olma. Ancaq onlar onu olduğu kimi, əskidən olduğu kimi saxlayıblar. Yəni, onlar o kitabda çoxu yadımda qalmayıb, yaş öz işini görür. Çoxlu sözlər vermişəm ki, o sözlər bizim sözlərlə Azərbaycanda işlənilən sözlərdən heç də fərqlənmir. Məsələn, onlarda belə bir deyim var ki, hələ buzaqda Tiflis yaxın. Bu onu göstərir ki, başqa farklar da var onlarla. Bu adamlar bir zaman Tiflisə yaxın bölgədə yaşayırlarmış. Necə bizim o qərib şahsənəm dastanında hərəb Tiflis məsələsi, burada da o məsələlərin çoxlu izləri qalır. Və yaxud da onların tutaq ki, bir çox adət-ənənələri var ki, o bölgədə yaşayan ərəblərin və başqa xalqların, sünni inanslı xalqlarınkından uyğun gəlmir. Necə deyərlər, şiyələrə, ələvilərə daha yaxındır. Onlarda böyük bir Əli sevgisi, Hüseyin sevgisi var. Ancaq məsələ bunlar Türkiyədəki ələvilər də deyil. Ya da yelə qonşuluqlarda yaşayan nüsrani, ərəb nüsranilər də deyil. Məsələn, o duruzlar, nüsranilər nə müsəlmandılar, nə xristiyandılar. İlk başdan müsəlman görünsələr də onların adət-ənənəsi İslam'a heç cür yaxın gəlmir. Ələvilərdə heç olmasa bir mənəviyyat öndə olur. Mənəviyyat birinci sayılır, hər şeydən uzun tutulur. Ancaq onlarda o da yoxdur. Xəyanət, başqasına kələk gəlmək, nə normal sayılır. Ancaq ələvlərdə bu yoxdur. Qonağa hörmət, qonağa ehtiram, qadına, qıza ehtiram çox yüksək olduğu halda o müsahirlərdə və turuslarda bu yoxdur.
Onu çox sağ olun Əlməlim. Mən təşəkkür edirəm həm kitaba görə həm də studiyaya gəldiyiniz üçün.
Siz də çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Gözəl verilişlər hazırlayırsınız. Böyük həvəs və məmnuniyyətlə onlar dinləyə bilməsəm də sonra onları oxuyanda
saytımızdan oxuyursunuz.
Hə, saytımızdan. baxın, oxuyuram və yaxud da dinləyirəm. Xüsusən mən o Əmin Abidlə bağlı sizin o verilişi bəli, gördüm. Bəli. Mən Əmin Abidlə bağlı bir 50-yə yaxın yalan olmasın məqalə yazmışam, kitabça hazırlanmışam nənə. Onun dinləyiciyə, oxucuya təsiri o qədər olmamışdı. Ancaq sonra gördüm ki, sizlə verilişdən sonra nə qədər adam o mövzuya qayıtdı və yenidən Əmin Abid haqqında məqalələr yazdılar. Mən də qürurlandım, ləzzət aldım ki, sağ olsun Azadlıq Radiosu Sevdə xanım ki, heç olmasa diqqət çəkə bildi. Mən çəkə bilmirdim, siz çəkə bildiniz.
İnanıram ki, türkmanlarda, Cəlan türkmanlarda belə olacaq.
Sonra sizin yadınızdadır da, o bizim o bayraq Qız Qalasının üstündə bayraq. Bəli. Mən neçə il idi, nə dəfə yazmışdım, harda deyirdim, nə eləyirdim. Reaksiya yox. Ancaq azadlıqdan sonra gördüm, qədər təzədən qəzetlər, jurnallar, adamın ürəyi ağrıyır ki, məsəl sizin zəhmətinizə adamın heyfi gəlir. Eyni götürüb, kopyalayıb, qoyublar, heç olmasa yazmırlar ki, azadlıqdan gələn kəsin verilişi.
Eyvi yox, çox sağ olun, Əlməli.
Sağ olsunlar ki, gündəmə gətirirlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Cəlan türkmanlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Cəlan türkmanlarının taleyindən onlar barədə kitab yazan araşdırıcı jurnalist Əli Şamil danışdı. Verilişdə Səid Sinan və Nərminə Məmmədovanın oxuduğu türkman bayatlarından istifadə olmuşdu. İzin yaradıcıları, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yonca, yonca kalkmış, dam boyunca, dam
Əsmər yarım